ще гаряче. А ще я хотів у неї про дещо запитати. Йшлося, власне, про обірвану нить у розповіді про помаранчеву дівчинку. Мама ж листа ще не читала? Вона саме заходилася намащувати мелісову помадку на перші булочки. На кухонному столі лежав пакетик із кокосовою стружкою, якою слід посипати ще теплу помадку. «Хто був отой чоловік у білій Тойоті?» – запитав я. Я запитав просто так. Знічев'я. Хіба може, щоб трохи її подразнити? Бо ж уже знав, що йшлося про колишнього коханого. Ну, принаймні, так мама сказала моєму татові. Однак мама помітно розгубилася. Спершу вона обернулася до мене бліда, мов полотно, як то кажуть. А тоді важко сіла за кухонний стіл. «Ох, і про це він також би написав», – зітхнула вона.
«Гадаю, тато трохи ревнував», – сказав я.
Мама промовчала, тому я знову напосівся із запитаннями. «Хіба так важко розказати, хто ж був той у білій Тойоті?» Мама довго замислено дивилася на мене. Здавалося, ніби вона набирала відваги проламати своїм тілом залізну стіну. «Йорген», ледь чутним голосом озвалася вона.
Мені ледь голова не пішла обертом.
«Йорген?»
Мама кивнула. Мені ще більше запаморочилося. Я схопив зі столу пакеток з кокосом і почав розсипати його по підлозі, потім перевернув догори денцем і витрусив увесь. Сторінка 141.
«Падає сніг», – мовив я.
Мама непорушно сиділа біля столу. Не було сенсу хапати мене за руку. Вона лише запитала. «Навіщо ти це зробив?»
«Бо ти здуріла!» – скрикнув я на повний голос. «Ти мала двох коханих нараз!»
«Це не так», – твердо заперечила мама. «Відколи я зустріла Яна Улава, для мене не існувало нікого іншого. Мені усе ще здавалося, що тут пахне смаженим, хоча йшлося зовсім не про булочки».
«Не встиг Ян Улав розпрощатися зі світом, а Йорген вже тут як тут?»
«Ні», – спокійно відказала мама. Усе було зовсім не так. Минуло кілька років, перш ніж я зустріла Йоргена. А до того часу ми були тільки з тобою удвох. Ти й сам про це знаєш. Та побачивши Йоргена, я знову в нього закохалася. Ми довго, дуже довго не наважувалися почати спільне життя.
Тієї миті мені майже шкода стало цього пташеняти. Усе ще блідого і безпорадного. Та я був упертий, як пень. «Чи можна в такому разі поцікавитися, кого ж помаранчева дівчинка кохала більше?»
«Ні», – відповіла вона рішуче. «Про таке не запитують». Мама не сердилася, лише була категоричною. І раптом вона розплакалася. Я вже пошкодував про свою поведінку. Ну, бо все ж таки чогось навчився від свого тата. Я не мав права втручатися в те, що мене не стосувалося. Не смів підходити надто близько до казки, правила якої були призначені не для мене. Однак я мав право на власну думку, і мені не сподобалося почути. Отже, чоловік у білій Тойоті здобув таки перемогу. Не його вина. Сторінка 142.
Нічиєї вини в цьому, мабуть, немає. Та все ж я радий, що тато ніколи про це не довідається. Урешті-решт він, може, і сам винен у тому, що сталося. Тато знехтував правилами казки. Не зумів зачекати півроку на помаранчеву дівчинку. А тому за ледве кілька годин після побачення з нею йому на очі потрапив мертвий голуб у стічній канаві. До того ж, білий голуб. Я завжди асоціюватиму свого тата з білим голубом. Однак я не впевнений, чи вірю в наперед визначену долю.